Qalampirdanga boramiz. AQSh Davlat departamenti Turkmanistonni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi tavsiyalariga muvofiq mamlakat saylov tizimini takomillashtirishga chaqirdi. Inson huquqlari bo'yicha byurosi Turkmanistondagi saylov jarayonini erkin, adolatli yoki raqobatbardosh ekanini ko'rsata olmaganini ta'kidladi. Biz Turkmaniston hukumatini o'z saylov tizimini ehtiyojlarini baholashda ko'rsatilgan standartlarga moslashtirish bo'yicha tavsiyalarni qo'llashga chaqiramiz degan AQSh Davlat departamenti matbuot xizmati rahbari Ned Price. Shu bilan birga Davlat departamenti AQSh va Turkmaniston o'rtasidagi hamkorlik o'sib borayotganiga e'tibor qaratgan va Turkmaniston xalqining siyosiy ishtirokini rag'batlantirish davom etishini ta'kidlagan. Ma'lumot o'rnida, Turkmanistonda joriy yilning 12-mart kuni prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Kecha 15-mart kuni amaldagi davlat rahbari Gurbanguli Berdimuhamedovning o'g'li Sardor Berdimuhamedov saylovda 72.97% ovoz bilan g'alaba qozongani ma'lum qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.